Sveiki gyvi, 8:08 prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o mūsų studijoje prezidentės vyriausios patarėjas Nerijus Aleksiejūnas. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Grįžote vakar iš Kijevo. Prezidentė dalyvavo naujojo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio inauguracijoje. Ar prezidentai susitikimas buvo dvišalis, ar prezidentė susipažinusi su naujoju Ukrainos vadovu, jau galėtų atsakyti į klausimą, kas yra ponas Zelenskis?
Manau, kad laikas atsakys iš tikrųjų, kas yra ponas Zelenskis, bet tikrai pirmas įspūdis, nes turėjom ne tik inauguraciją, bet ir dvišalį susitikimą. Parodė, kad iš tikrųjų tai yra, sakyčiau, optimistinis ir tam tikras, sakyčiau, kad pozityvus signalas, nes iš tikrųjų turbūt nėra labai tipinis politikas naujasis prezidentas, bet kartu turbūt tai yra ir tam tikra galimybė, šansas Ukrainai, nes išsivaduoti iš savo praeities pančių ir iš tikrųjų kurti tą tokią naujovišką, europietišką Ukrainą. Nes iš tikrųjų iš naujo prezidento jaučiasi, kad yra didelis pasitikėjimas visuomenė, didelės ekspektacijos, bet kartu tai reiškia ir labai didelė atsakomybė iš tikrųjų naujam prezidentui. Ir jam tikrai reikės ir mokytis, ir suprasti, ir užsienio politikos vingius, bet iš tikrųjų pirmas įspūdis yra pozityvus ir, sakyčiau, įkvėpė, kad iš tikrųjų yra tam tikras šansas, kad Ukraina gali pasikeisti. Ir ypač kalbant apie kovą su korupcija ir tos tokius vidaus įsisenėjusias problemas. Na ir manau, kad kas svarbu, tai taip pat, kad ir užsienio politikos kryptis nesikeičia, labai buvo irgi aiškiai pasakyta, kad euroatlantinė kryptis išlieka ir buvo kalbama ir apie pirmosius galimus vizitus, na irgi siekiant pademonstruoti būtent tą tam tikrą užsienio politikos testinumą. Ir
kur jie bus?
Na, kol kas dar nėra apsisprendę, aišku, kad ukrainiečiai patys turės nuspręsti kur, bet be abejo, kad tai turbūt bus galbūt Briuselis, Vašingtonas, tai būtent ta kryptis, kurios visi ir tikisi ir laukia. Sakyčiau, Europos ir JAV partneriai.
Na, Lietuva turi irgi tokius ypatingus santykius su Ukraina. Viena svarbiausių rėmėjų ir Europos Sąjungoje Ukrainos yra Lietuva. Ar tame dvišalime susitikime nuskambėjo ir šitos gaidos, kad ypatingi ryšiai sieja Ukraina su Lietuva ir tai bus ir ateityje?
Tai taip, tikrai tas jautėsi net ir susitikimo metu, kad iš tikrųjų iš naujo prezidento ypatingas dėmesys Lietuvai ir padėkos tiek asmeniškai prezidentei už nuveiktus darbus per paskutinius 10 metų, tiek pat ir visai Lietuvoj ir politikam ir žmonėm, nes iš tikrųjų sakyčiau, kad prezidentė buvo sutikta ovacijom ne tik Radoje, bet kas man dar labiau įstrigo, kad net ir gatvėje einant, nes buvo irgi visokių praėjimų, tai tikrai žmonės labai pozityviai reagavo ir šaukė ir dalę, ir ačiū, ir iš tikrųjų net kitų šalių atstovams reikėjo aiškinti, kodėl čia mūsų prezidentė yra tokia populiari Ukrainoje. Tai iš tikrųjų tas parodo, kad na, mūsų santykiai yra kaip išskirtiniai ir yra didelis noras bendrauti su mumis ir tas buvo išsakyti ir naujo prezidento, taip pat noras ir gauti patarimų ir gauti tam tikrų, sakyčiau, savo pačių išmoktų pamokų. Tai iš tikrųjų prezidento atvirumas bendradarbiavimas Lietuvai buvo tikrai vienas asmeninių aspektų.
Prezidentas Zelenskis, na, jis tokių tikrai populiarių gestų parodė, žengė žingsnių, atėjo pėščias į savo inauguraciją iš namų. Tiesa, jam netoli atrodo reikėjo ten per daug eiti, ten netoli ir gyvena.
Filme buvo pavaizduota, kad atvažiuos su taksi, bet taip. Šį kartą atėjo pėščiomis.
Taip, jis iš tikrųjų kaip galima sakyti, kol kas tikrai yra tame tautos tarno vaidmenyje, pradėdamas eiti pareigas, paprašė nekabinti kabinetuose valstybės tarnautojų, nekabinti savo portretų, maždaug savo vaikų nuotraukas ten įdėkite ir žiūrėkite jiems į akis prieš kiekvieną sprendimą. Akivaizdu, kad tai labai populiarus tokie ir žingsniai, ir žodžiai. Na, populistai irgi mėgsta visokius tokius paprastus, skambius, gražius žodžius ir gestus. Jūs sakėte, kad kol kas dar neaišku iki galo, kas yra Volodymyras Zelenskis, galbūt jis sieks ir politikoje kokių nors tokių paprastų, labai skambių, bet paprastų sprendimo, juk paprastai, atsiprašau už tą tokį pasikartojimą žodžių, nebūna politikoje ir pač užsienio politikoje paprastų, lengvų sprendimų.
Tai manau, kad gyvenimas parodys ir iš tikrųjų vertinsime pagal veiksmus ir rezultatus. Kol kas, aišku, sunku vertinti pirmą dieną darbe, bet pirmą dieną tikrai buvo ir jo asmeniškai investuota į susitikimus, nes atvyko apie 15-20 užsienio delegacijų, su kiekvienos delegacijos vadovus stengiasi kažkaip susitikti, tai tikrai intensyvi buvo diena ir jam, nepaisant visų ceremonijų ir inauguracijų ir bendravimo su žmonėmis, bet kokiu atveju inauguracija buvo kitokia negu ankstesnėse, tikrai buvo ir žmonėms galimybė prieiti prie prezidentūros ir matyti ekrane, kas vyksta, nebuvo didelių paradų, didelių šventimų, priėmimų. Tai iš tikrųjų irgi tam tikras signalas visuomenė, kad na, bus iš tikrųjų kitoks prezidentas ir kitokius turbūt vykdys veiksmus, na, ar jisai sugebės pakeisti visą sistemą ir kaip tas išsivystėsi konkrečius rezultatus, tai kol kas aišku sunku įvertinti.
Na ir atsistatydino, į dienos pabaigą atsistatydino ministras pirmininkas, vyriausybė Ukrainos kaip ir siekia, kaip suprantu, naujasis prezidentas vyks šiandien matyt konsultacijos dėl aukščiausios rados paleidimo iš ankstinių rinkimų parlamento, tokia iš tikrųjų neaiški situacija politinė, o štai kovos rytų Ukrainoje tęsiasi, apšaudimai tęsiasi. Vladimiras Zelenskis pažadėjo, kad sieks, pirmas jo toks darbas ar siekis yra sustabdyti tą kraujo praliejimą, tą karą Ukrainos rytuose. Ar įmanoma iš tikrųjų pasiekti tokio tikslo?
Tai gal dar iš tikrųjų irgi sunku pasakyti, bet kas svarbu, nu, tai iš tikrųjų, kad pirmą dieną irgi buvo tam tikri ryštingi sprendimai, parodantis, kad iš tikrųjų nėra vien tik tai galbūt TV serialo herojus, bet iš tikrųjų ir realybėje sugeba priimti sudėtingus ir svarbius sprendimus dėl rados paleidimo. Na, tai iš tikrųjų, kad atėjus naujam prezidentui, norint pasiekti rezultatą, neturint rados paramos, na, būtų veik neįmanoma misija. Tai todėl iš tikrųjų tas sprendimas yra logiškas, apie jį jau buvo kalbama ir kurį laiką. Aišku, dabar dar toliau vyksta konsultacijos su politiniam partijom, bet jau vyriausybės atsistatydinimas rodo, na, kad iš tikrųjų turbūt Liepos mėnesį bus iš ankstiniai rinkimai. Na ir po jų turbūt jisai turės ir stiprią atsvarą Ukrainos parlamente, kas suteiks iš
tikrųjų. Svetoslavas Vakarčiukas irgi paskelbė, dalyvaus rinkimuose su savo partija balsas, kada tik tai jie bebūtų paskelbti. Gali būti, kad dar vienas meno žmogus populiariosios kultūros, vienas ikonų irgi užims svarbią vietą Ukrainos politikoje.
Taip, tai aišku, kad matyt, kad bus tam tikras labai didelis rados atsinaujinimas, nes jau vien ir tas faktas, kad už Ukrainos prezidentą balsavo 73% Ukrainos žmonių, na tai parodė tikrai didelį norą žmonių keistis ir norą matyti naujos kartos politikos, tai tiek Vakarčiukas, tiek ponas Zelenskis, na iš tikrųjų yra tas tokios atsinaujinimo ir kaip visi kalba, tam tikro taikaus Maidano pavyzdys, kai valdžia yra keičiama demokratiniu būdu, rinkimais. Na tai iš tikrųjų tai yra svarbu ir to žmonės aktyviai tikisi.
Jungtinių valstijų iniciatyva vakar Kijeve buvo surengtas susitikimas trijų Baltijos šalių prezidentų su Jungtinių valstijų energetikos sekretoriumi Riku Periu. Kas ten svarbesnio buvo susitarta, kodėl prireikė tokio susitikimo?
Tai iš tikrųjų buvo trijų Baltijos valstybių prezidentų susitikimas su JAF energetikos sekretoriumi. Tai buvo kaip ir du tokie pagrindiniai klausimai. Tai vienas yra apie tai, kaip galime būtų padėti Ukrainai, nes irgi tam tikras, matyt, irgi jau nusistovėjęs, sakyčiau, stereotipas, kad net ir Jungtinės Amerikos valstijos žiūri į mus kaip tam tikrus Ukrainos ekspertus ir artimiausius bičiulius, su kuriais nori tartis, iš tikrųjų, kaip padėti naujam prezidentui, kaip padėti naujai administracijai. Tai todėl irgi buvo kalbama apie tos tokius artimiausius iššūkius, kaip pavyzdžiui, ekonominė situacija Ukrainoje, nes vis dėl Ukrainos ekonomikoje ir biudžetas ypač yra priklausomas nuo tarptautinio valiutos fondo, o čia yra Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo yra tikrai išskirtinis ir svarbus, taip pat ir energetinio saugumo klausimai, nes su Nord Stream 2 projektu iš tikrųjų atsiranda papildomų rizikų, tai vėlgi kartu su Jungtinėm Amerikos valstijom, su Europos partneriam turim galvoti iš tikrųjų, kaip padėti Ukrainai, kad neištiktų tam tikrą energetinę krizę ateityje. Na tai šitais klausimais buvo kalbama būtent apie tai, kaip galim padėti Ukrainai, net ir tokiais klausimais kaip Rusijos žingsniai dėl pasų išdavimo Ukrainos piliečiams, kas irgi iššaukia tam tikrą sakyčiau, stiprią reakciją Ukrainoje, tai vėlgi buvo kalbama ir apie tai, ir iš tikrųjų ir mūsų jau kaip Lietuvos iniciatyvai apie tai yra diskutuojama Briuselyje, Europos Sąjungoje, tiek kalbant, kad nebūtų pripažinomi tokie pasai, tiek galbūt ir kalbant apie papildomas sankcijas, na tai iš tikrųjų tam tikras darbas kartu su Jungtinėm Amerikos valstijom yra svarbu, kalbant apie Ukrainos ateitį. Nu, antras toks klausimų blokas, tai buvo apie mūsų pačių energetinį saugumą, nes vėlgi čia yra nemažai tokių regioninių projektų, kaip, pavyzdžiui, sinchronizacija, kur Jungtinės Amerikos valstijos irgi aktyviai domisi tuo, ir tokiais, pavyzdžiui, aspektais, kaip užtikrinti kibernetinį saugumą, prisijungus prie jau vakarų Europos tinklų, arba kalbant apie tam tikrą bendrą regioninę dujų rinką, kur vėlgi yra labai svarbu būtent mūsų trijų Baltijos valstybių bendras bendradarbiavimas, kartu galbūt ir su Suomija, kuriant tokią rinką ateityje, nes Amerika irgi turi aišku interesą dėl LNG dujų ir tikrai mato mūsų Klaipėdos LNG terminalą kaip tam tikrus vartus būtent ateinant su savo dujomis Europą.
Matyti kokių nors planų daugiau tokių suskystintų gamtinių dujų terminalų čia regione?
Tai kol kas veikiantis yra Lenkijoje Svinaukščiai, tai jau yra du aiškiai veikiantis terminalai, kuriuos galima būtent ir naudotis, tiek kalbant ateityje net ir apie Ukrainos tam tikrą energetinį saugumą. Nes nutiesus reikalinga infrastruktūra, tai būtų tam tikras garantas ir Ukrainai, kad Rusija negalės šantažuoti ir energetiškai spausti Ukrainos.
Na, o taip pat norėčiau jūsų paklausti apie, juk šitas formatas regis dabar kažkaip bus dar inauguruotas Vilniuje, tai buvo susitarta, ar ne?
Na, tai buvo, iš tikrųjų, čia jau iš ankstinis darbas ir mūsų energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno didelis darbas nuveiktas, nes iš tikrųjų buvo ir daug vizitų Jungtinėse Amerikos valstijose ir yra ta mintis tokia, kad turėtų būti ministrų lygio nustatytas jau formatas 3+1, 3 Baltijos šalis ir Jungtinės Amerikos valstijos, kur būtent energetinio saugumo klausimais būtų nuolat kalbamasi. Na ir rudenį tikrai siūlome tokį inauguracinį renginį surengti Vilniuje, bet kol kas dar sprendimų nėra galutinių priimta. Bet tikrai matome tam poreikį, kad mes, kaip trys Baltijos šalis, kartu su Jungtinėm Amerikos valstijom, energetinio saugumo klausimais gilintume ir stiprintume mūsų bendradarbiavimą.
Taip, ta pozicija Vladimiro Zelenskio dėl Krymo, dėl Donbaso, ji tęsia jo pirmtako, prezidento Porošenkos pozicija vienareikšmė, susigražinti, darbas bus susigražinti Krymą ir Donbasą, sakė Vladimiras Zelenskis vakar. Akivaizdu, kad tai reiškia ir tolesnį konfliktą su Rusija, ir to konflikto štai atgarsiai ir Jungtinių Tautų saugumo taryboje buvo balsavimas vakar dėl Rusijos prašymo surengti posėdį dėl Ukrainoje priimto kalbos įstatymo. Na ir iš 15 narių 5 šalys – Rusija, Kinija, Pietų Afrika, Pusiaujo Gvinėja, Dominikos Respublika – palaikė šį siūlymą, dar 5 prieš balsavo ir taip pat 4 susilaikė. Ką tai rodo? Kad Rusija nėra vieniša, pasirodo štai tokiais antiukrainietiškais klausimais, tokiam iniciatyvam pasaulyje. Kinija, Pietų, Afrika, Afrikos kelios dar kitos šalis.
Na, tai, sakyčiau, gal reiktų atskirti kelis dalykus, nes čia kalba daugiau yra apie kalbos būtent įstatymą, tai tokiais klausimais tikrai suranda Rusija platesnį, sakyčiau, palaikymą, bet kalbant apie, pavyzdžiui, Krymo nepripažinimą, na, tai iš tikrųjų turbūt yra šiek tiek kitiek situacija, iš tikrųjų dauguma pasaulio valstybių nepripažįsta ir nepripažins Krymo aneksijos. Tai iš tikrųjų, kad Zelenskis yra svarbu, kad skiria didelį dėmesį būtent rytų Ukrainos situacijai ir jisai tą ir labai akivaizdžiai deklaruoja, kad jo tikslas yra ne tik susigražinti žemės, bet ir susigražinti žmonės iš tų regionų. Tai todėl irgi kalba apie tai, kaip sustiprinti ir ukrainietiškų televizijų rodymą ir tam tikrą komunikavimą ir net ir, sakyčiau, bendravimą su tai žmonėmis, kurie liko kitoje dabar tokios linijos pusėje. Tai iš tikrųjų, na, tas yra svarbu, kad jis skiria tam dėmesį ir manau, tą tik tai reikėtų skatinti. Na, o O kaip viskas baigsis, tai vėlgi matyti svarbu yra, ką jisai pasakė ir savo inauguracinė kalboje apie belaisvių paleidimą. Tai irgi tam tikras yra signalas, kad jisai nori pradėti, na, iš tikrųjų kalbėtis nuo tokių paprastų dalykų, bet kartu neatsisakant to savo tradicinės ir jau turbūt Ukrainoje tampančio konsensuso linijos, kad, na, niekada nebus susitaikyta su Krymo.
Na, čia reikia pažymėti, kad Maskva, Kremlius, kad štai Sergejus Lavrovas, Rusijos užsienio reikalų ministras, jis kol kas paskelbė iš tikrųjų, kad pritarė apsikeitimui belaisviais su Ukraina.
Na, tai būtų pirmas tam tikras konkretus žingsnis, kuris irgi parodytų matyti ir Zelenskio kaip naujo prezidento tam tikrus rezultatus, bet aišku, kad reikia tą vertinti irgi atsarginę, pasiduoti kažkokią euforiją, kad čia keičiasi Rusijos politika. Tai tą reikia išlaikyti strateginę kryptį, na, o tokius dalykus kaip belaisviai, na, tai čia tokie labiausiai degantis ir labiausiai turbūt irgi žmonėm rūpintis klausimai, nes na, kai kurių žmonių ir artimieji vis dar yra Rusijoje ir negali grįžti į savo šalį, tai tikrai yra politiškai ir asmeniškai jautrus klausimas.
Štai šios dienos dar šio ryto vienas pranešimas. Izraelis ir Gazos ruožą kontroliuojantis Hamas susitarė dėl pusmečio paliaubų. Čia buvo jau tikrai karas, galima pasakyti, prasidės, daugybė raketų paleista į Izraelį ir daugybė Izraelio pajėgų atsakomųjų antskrydžių. Prezidentė Dalia Grybauskaitė baigė savo kadenciją, jau po kelių dienų turėsim naują prezidentą ar naują prezidentę. Kokia palieka palikimą Dalia Grybauskaitė štai šiuo klausimu, nes dabar prezidentinės kampanijos metu čia buvo įvairių bandymų liktai keisti Lietuvos poziciją, o kokia ji?
Na, tai sakyčiau, kad iš tikrųjų, kaip ir visada pabrėžėme, kad mes remiam dviejų valstybių sprendimą, kad iš tikrųjų reikia ieškoti sprendimo dialogo būdu, derybų būdu, ne kažkokiais vienašaliais sprendimais, nes iš tikrųjų pats klausimas yra labai sudėtingas, labai nevienareikšmis ir argumentai yra ir vienos ir kitos pusės. Tai iš tikrųjų vienintelis galimybė išspręsti taikiai konfliktą yra būtent derybų metu. Na, o kalbant apie palikimą, na, tai iš tikrųjų manyčiau, kad santykiai su Izraeliu per šį dešimtmetį gerokai pasitaisė ir pagerėjo. Ir turbūt tas kažkaip labiausiai įstrigęs dalykas yra būtent amžinatilsi Izraelio prezidento Pereso vizitas Lietuvoje 2013 metais. Nes iš tikrųjų iš prezidento Pereso buvo tam tikras ir asmeninis pojūtis, nes būtent Litvako kilmės žmogus, kuris jautė didelius sentimentus Lietuvai ir norėjo tų tokių santykių sugražinimo žymiai geresnį lygmenį. Na ir tikrai po to vizito jautėme, kad tie santykiai šiltėja ir iš tikrųjų gerėja ir manau, kad dabar matome tam tikrus jau ir rezultatus viso to atšilimo. Nes be abejo, kad mūsų istoriniai dalykai nėra lengvi, bet iš tikrųjų manau, kad per tos 10 metų iš tikrųjų buvo žengta į priekį, kalbant tiek apie santykius su Izraeliu, tiek apie mūsų pačių tam tikras vidinės refleksijas, kas įvyko būtent pokario metais.
Na ir prieš karo metu, taip, 41 metų didysis holokausto metas buvo, taip, 41. O prezidentė balsuos šiandien iš ankstiniuose rinkimuose, galite patvirtinti tai?
Taip, taip, šiandien tikrai balsuos.
Ir prezidento rinkimuose, ir Europos parlamento rinkimuose. Na tai mes greit sužinosim, pamatysim, ar ji ką nors pasakys apie savo apsisprendimą, ar parodys ką nors. O vis dėlto Europos parlamento rinkimai, tarkim, ar Lietuvai jie yra svarbus? 11 Europos parlamentarų. Gal čia netaip svarbu, ką jie gali pakeisti ten Briuselį?
Ne, tai aš sakyčiau, iš principo yra tam tikras unikalus dalykas, kai vienu metu iš tikrųjų balsuoja 28 valstybės ir kai iš tikrųjų sprendžiama gal ne tik mūsų kaip Lietuvos interesas, bet ir visos Europos tam tikros ateities klausimas, tai tikrai balsavimas yra svarbus, nes jis parodo, kad Europos Sąjunga, Briuselis nėra kažkur labai toli, o iš tikrųjų Europos Sąjunga tai esame mes ir būtent mes sprendžiame, kaip Europa atrodys ateityje ir kaip atrodys jos būsimi sprendimai. Na, Europos parlamentas po Lisabonos sutarties būtent per 10 metų iš tikrųjų gavo papildomų svarbių galių ir gal kartais mes to dar nematom, nesuprantam, bet iš tikrųjų sprendžia nu, svarbiausius mūsų ir dabarties ir, sakyčiau, net ir kasdienio gyvenimo klausimus. Tai, pavyzdžiui, net ir tokie dalykai, kaip Europos Sąjungos daugiametis biudžetas, bus aišku, kad vadovo dėrybos ir sutarimas, bet jam galutinai turės irgi pritarti Europos parlamentas. Nes na, čia buvo iškilęs tas toks mobilumo paketo pavyzdys. Tai vėlgi buvo parodę, na, iš tikrųjų irgi kaip yra įtraukiamas Europos parlamentas, nes visais dabar svarbiausiais ES teisės aktų priimimo klausimais Europos parlamentas lygiai teisiškai su šalimis narėmis, su būtent Europos Sąjungos ministrų taryba, ministrais sprendžia ir priiminėja teisės aktus. Ar, pavyzdžiui, ta vadinama dujų direktyva, kuri buvo svarbu dėl Nord Stream'o, tai vėlgi buvo svarbu Europos parlamento vaidmuo, nes būtent jie irgi balsavo ir sprendė. Na, tai iš tikrųjų tų klausimų yra labai daug ir būtent kartais gal atrodo, kad mes turime 11 parlamentarų ir ten neturim didelės įtakos, bet kadangi man pačiam teko gyventi ir dirbti Briuselį 8 metus, na, tai iš tikrųjų labai man aiškiai irgi nuostata yra, kad, na, labai svarbu asmenybės, labai svarbu, kiek profesionalus yra mūsų išrinkti Europos parlamento nariai ir iš tikrųjų kiek jie sugeba įtakoti Europos Sąjungos sprendimus, nes pati sistema yra tokia palankė, aš sakyčiau, individualiem žmonėm, nes, pavyzdžiui, kiekvienu tam tikrų teisės aktų yra paskiriamas pranešėjas, taip vadinamas raportioras, kuris ir nuo pat pradžios iki pačios pabaigos rūpinasi tuo klausimu. Na ir mums kaip šaliai kartais Lietuvai net būna lengviau įtikinti tą pranešėją arba kažkokią politinę grupę dėl mums palankių sprendimų negu kitas 27 Europos Sąjungos šalis. Tai iš tikrųjų, kai kada mes sugebame būtent Europos parlamente pasiekti mums palankesnius sprendimus. Tai todėl tikrai rinkimai yra svarbu ir yra tam tikra, sakyčiau, demokratinė šventė, unikali demokratinė šventė, kuri parodo, kad, na, Europa tai mes.
Dėkui jums, tai buvo prezidentės vyriausios patarėjas Nerijus Aleksiejūnas, na, o mes lauksim čia matyti po keletos valandų. Prezidentė tikrai bus paklausta, už ką balsavo, pažiūrėsim, ką atsakys. Dėkui jums už pokalbį.
Dėkui.